план за работа на нејзиниот тим, составен од 14 обвинители. Јанева во соопштение до јавноста информира дека специјалното јавно обвинителство побарало да му бидат доставени документите за да може да одлучува за предлог одлуката за избор на јавните обвинители. Изборот на обвинителите што ги предложи Јанева се очекуваше да биде одржан минатата недела, но беше одложен со образложение дека Советот треба да го добие мислењето на Јанева. Пратеникот Илија Димовски изјави дека ВМРО-ДПМН е подготвена за продолжување на разговорите за измените на изборното законодавство, а најспоредни прашања се гласањето во Државната изборна комисија, избирачкиот список и гласањето на диаспората. ВМРО-ДПМН е смета дека треба да се задржи постојниот модел за гласање на диаспората, додека СДСМ предложила концепт за да нема пратеници од диаспората, барајќи цензус од 90%, вели Димовски. Предходно попладне во САТ и Европската унија преку заедничко соопштение изразија жалење што партиите не успеаа се уште да ја реализираат изборната реформа. Американскиот секретар за одбрана Еш Картер вели дека Соединетите држави побарале од НАТО сојузниците да останат флексибилни додека Алијансата ги разгледува плановите да ги повлече нејзините трупи од Афганистан. Голем број земји денеска покажаа волја да ги променат своите планови, рече Картер. Во меѓувреме генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг рече дека Алијансата се подготвува да донесе одлуки за иднината на обуката и советодавната мисија во Афганистан. Белоруската писателка и истражувачка новинарка Светлана Алексиевича, добитник на Нобеловата награда за литература во 2015 година. При доделувањето на наградата, Шведската академија наведе дека нејзините полифонични дела се споменик на страдањето и храброста на нашето време. 67-годишната Алексиевич покриваше некои од најзначајните настани во Белорусија за време на советската ера.
Се уште нема договор за изборното законодавство. Остануваат отворени прашањата меѓу политичките партии за гласањето на диаспората и за гласањето во рамките на Државната изборна комисија. Топката изгледа повторно кај странските посредници кои утре требало да излезат со финален предлог. Фросина Димеска.
Пропадна повеќечасовниот обид на меѓународните представници и македонските политичари да постигнат договор за изборните измени. И покрај тоа што средбата траеше до раните утрински часови, а попладнето и посредникот Питер Ван Хуит и евроамбасадорот Иво Орав беа оптимисти, ставовите на представниците на ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА во работната група не успеале да се приближат. Како што се дознава од извори вклучени во преговорите, остануваат отворени низа клучни прашања, меѓу кои и прочистувањето на избирачкиот список и гласањето на диаспората. Од она што се знаеше предходно, странците предложиле македонските државјани во странство на изборите на 24 април да немаат право на глас, а избирачкиот список да се прочистува со теренска проверка и вкрстен преглед на податоците од државните институции.